Літературная антологія.
Шановні сябры, пропануем вашей увазе послухать апавяданне Раісы Баравіковай «Ты, я и Володя», читая артистка Ліка Пташук. Яны вернулись под вечер. Загорелые, радостные. Отпочинок на Браславских озерах видовочно пошел им на корысть. Дачка, крутнувшись тут сюда, одразу побегла до сябровок хвалиться загаром. Сын засел за телефон, а муж почал распаковывать чемоданы. Гэта помыть, гэта у шафу. Починалася звыклая будённость. Ну все, чемоданы можно на балкон. А гэта, яна позіркам показала на нешта грувасткае, абгорнутая шчыльнай шэрай паперы, перавязаная толстым шпагатам. Што ў цябе там? Муж марудзіў з адказам, потым нешта мармытнуў невыразнае, пачаў развязваць шпагат. «Ты толькі не смейся, Надзя», – сказаў ён. «Я зусім нечакана адкрыў у сабе талент». «Цікава. А што ж гэта за талент такі?» Ёй сапраўды стала весела. Ейны муж, Александр Семёнович Вячорка, быў даволі звычайным, сухаватым чалавекам. Ну, правда, гэта не замінала ему загадваць аддзелам у даследчым інстытуце, своечасова абараніць дысертацыю па нейкіх рэдкіх мінералах, і вось на табе. Талент. На самой справе Александр Семенович нібыта у нечым апраўдаўся. Некий ген ува мне узяў і выбухнуў. Ён усё разгортваў і разгортваў паперу. І уяўляеш, атрымалася, першы раз узяўся за пэндзель, а такое адчуванне, быццам усё жыццё толькі гэтым і займаўся. Адным словам, глядзі и оценивай. От нечаканности яна отхинулася. С кучи папер вытыркалася блішчастая жоўтая рама, а у раме... Так, гэта был портрет незнаёмага ёй чалавека на фоне невыразнага кустоўя и ў поўны рост. И першае, что ёй кинулася, вясёлы, нават гарэзлівы позірк незнаёмца, які нібыта казаў: «Ну, вось ён я, такі, які ёсць, будзем знаёмыя». А муж удакладніў: «У пансіянаце нашы нумары былі побач, ён, можна сказаць, мяне і пад бухтору паспрабаваць», нават пагадзіўся пазіраваць і дадаў: «Табе гэта спадабалася?» Ён не адважыўся тое, што было ў раме, назваць партрэтам. Хоць партрэт як ні дзіўна атрымаўся, і яна не пакрывіла душою. Вельмі сімпатычны твар. Думаю, гэту раму трэба некуды павесіць. «Давай у тваім пакоі», – радасна прапанаваў муж. «Калі табе спадабалася, хай гэта будзе маім падарункам». Ну і вось уже рама прымацавана да сцяны ў яе маленькім пакойчыку. Яна ўпісалася ў агульны інтэр'ер, нават у позірку незнаёмца, які нібыта толькі што выйшаў за кустоўя, як ёй здалося, заіграла штосьці ухвальнае. «А, нішто, нішто. Мне тут, уявіце, вельмі падабаецца». На раме асабліва не засяроджваліся, павесілі да і павесілі. Да таленту Александра Семёновича, які так нечакана раскрыўся, у ім таксама больш не вярталіся. У іхній кватэры запанаваў звычайны душны вечар, яшчэ з пякотнага жніўня, размяшаны з радасцю вяртання, сустрэчы, ну і тых дробных прыемнасцей, якія ўсе спяшаліся выліць сябе. Надзея Паўлаўна Вячорка любіла сваю сям'ю, ганарылася дзецьмі і была даволі такі прывязана да мужа. Таму, калі нарэшце апынулася ў сваім пакоі, адчувала сябе шчасліва прытомленай. Ну, першае ад таго, што ўсе сабраліся дома, а другое... Ну, прытомленасць нярэдка бывае прыемнай, тым больш, калі ведаеш, што хутка забярэшся пад лёгкую коўдру, перагорнеш старонку другую нейкага цікавага чытання. Ну, іх з Александрам Сямёновичам ўжо давно не было той ранняй маладой жарсці, што ўкінула іх аднойчы ў гарачую бездань, з якой яны паступова вынырвалі. Пасля вячэры разыходзіліся па сваіх пакоях, ну і ўжо толькі час ад часу, звычайна пад раніцу, ён прыходзіў да яе, без асаблівага палу цалаваў шчокі, плечы. Напэўна, так будзе і гэтай ноччу. Яна не таропка расшпільвала гузікі камізэлькі, і ў нейкі момант рука яе замерла. Ззаду пачуўся выразны шоргат і адразу лёгенькі стук, быццам хтосьці знікуль саскочыў. Потым крокі, адзін, другі, яна хутка азірнулася. Ёй хацелася закрычаць дзіка, на ўвесь голас, але дух заняло. Павяла позіркам у бок рамы. Невыразнае кустоўе нагадвала пляму, якая выцягнулася, расплылася, а той, хто быў намаляваны на яго фоне, стаяў перад ёю. Ёй чамусьці схацелася ўпасці, уціснуцца ў мяккі пушысты дыванок на падлозе, каб толькі не бачыць гэтай збянтэжанай усмешкі. Але яна не ўпала. І позіркі іх сустрэліся. Ну вось зараз, ягонае аблічча зменіцца, і яна ўбачыць штосьці такое, што можа ўявіць толькі нездаровая псіхікай. Не, але з псіхікай да гэтага моманту ў яе ўсё было нармальна, і ў абліччы незнаёмца нічога не мянялася. Ён толькі злёгку посміхнуўся, як ёй здалося, вінаватай усмешкай. Я вас напалохаў? Для Бог не хацеў гэтага. Ён гаварыў пранікнёна, прыемным, мужчынскім голасам. Не трэба мяне баяцца. Вам нічога не пагражае. Мне чамусьці захацелася прадставіцца, і ён зрабіў яшчэ адзін крок. Валодзя, для вас проста Валодзя. У яе не было слоў. Але першае здранцвенне прайшло, яна захінула твар рукамі. Ну вось зараз. Зараз ён накінецца на яе, у тым, што пад гэтым прыемным абліччам была пачвара, монстр, не з гэтага свету яна не сумнявалася, а ён лёгенька ўздыхнуў. Даруйце. Мне не трэба было сыходзіць з рамы. Я. Добрай ночы. Калі яна адняла далоні ад твару, яго ўжо не было перад ёю. Яна хутка зірнула на раму. Незнаёмец быў там на фоне невыразнага кустоўя, як і некалькі хвілін да гэтага. І вось тут яна закрычала. На злом галавы кінулася з пакоя, і калі ўжо ляжала побач з мужам, думала. А можа, яно і добра, што Саша не пачуў гэтага ейнага крыку. Ну, што б яна сказала яму? Хіба можна поверити у таке? І все ж гэта было не на слоню. Пакуль я тут з Сашам, ён той у рамі зусім не страшны, запэўнівала я на сябе. Не, ён не пасмее з'явіцца сюды. Ну, а заўтра? Заўтра яны з Сашам выкінуць гэтую раму, раструшчаць і парвуць на шматкі. І вось прыйшло тое заўтра. Яшчэ па-летняму ясна задняло ў акне. Яны трошки заспалі, у Александра Семёновича быў першы пасля адпачынку працоўны дзень. Ён мітусіўся, насіўся з пакоя ў пакой, ляпаў нейкімі дзверцамі, шумеў, патрабаваў: «Дзед дезадарант, падай кашулю сінюю палоску. Чаму так кепска адпрасаваны каўнерак? Не бачу свайго сіняга гальштука, занадта многа цукру ў каве. Колькі разоў казаць, не рабі бутэрброда ў сырам». А ў ейнай галаве вся крутілася і крутілася злашчасная рама. І нарэшце яна ўсё-такі вынайшла паўзу. «Саша, а Саш, ну, ўсё чора кінула вокам. І, далі Бог, не ўпісваецца гэтая рама ў маім пакоі, мулее позірк». Александр Семёнович зморшыўся і адмахнуўся: «Дабач, рама ёй мулее, да кінь ты, мяне распірае талент. І першае, што паспрабаваў зрабіць, я падарыў табе». Падумаў: «Ты сёння ў якую змену?» «У другую». Надзея Павловна працавала пазменна тэхнолагам на заводзе медыцынскіх прэпаратаў. «Тады пакуль пабег, хацеў цябе падвесці». Яна прысела да століка на кухні. Па целе ўжо блукаў страх. А калі раздумацца, ну чаго яна баіцца? Магчыма, гэта была проста гульня ўяўлення, нейкая падсвядомая фантазія. Зусім побач у сваім пакоі спяць дзеці, за акном людзі. Вось спыніўся на іхнім паверсе ліфт, усё нармальна. Яна штосьці сабе прыдумала. Трэба паставіць чайнік ды нечым заняцца. Устала, падышла да пліты, але за чайнік узяцца не паспела. Па спіне прабег хладок. Яна выразна чула лёгкія, асцярожныя крокі. Вось яны зусім побач. Патыліцай адчула гарачае дыханне. Адхінулася. Божа, які кашмар! Зноў ён з рамай і ўжо ставіў на пліту чайнік і паварочваўся да яе. «Будзеце каву ці чай?» Даўно не падносіў жанчыне кавы. «Ну, ідзіце, сядайце за стол». Яна не магла выціснуць сябе ні слоўка, толькі калі пачула ад яго: «Як вы яму такое дазваляеце? Ён тут усю раніцу раздаваў свае загады, быццам вы за наймічку ў яго. Гэта проста не муж, монстр нейкі. Я ледзь сабе стрымліваў, хацелася выскачыць з рамы і даць яму па мордзе. Ну ці ж магчыма гэта?» Ёй захацелася разрагатацца вар'яцкім смехам ці наадварот зайсціся ў плачы, адчайным і нястрымным. Але такая ўжо істота чалавек. Ён вельмі хутка да ўсяго прывыкае, зусім звыкаецца. І Надзея Павловна не была выключэннем. Праз некалькі тыдняў яна не зайшла, уляцела ў свой пакой і не паверыла вачам. На тумбе у агромністай керамічнай вазе стаялі астры. Колькі ж іх, гэтых махрыстых цудаў, ужо прывялага верасня. У позірку іграла такая радасць, што яна і не пачула лёгкага шоргату. А потым быў дотык, бы хтосьці цалаваў закручаную завіток пасмачку. «Валодзя!» – затрапятала дыханне. «Адкуль астры?» – яна павярнулася да яго. «Гэта ўсё, пра што табе хочацца запытацца?» Ён узяў яе рукі ў свае. «Я засумаваў. Чакаў і чакаў цябе. Надя, Надя! Гэта быў голас Александра Сямёновича, і калі б Валодзя імкліва не адскочыў за дзверы, Александр Сямёнавіч перажыў бы не найлепшы момант свайго жыцця. Ну чым тут можна займацца? Няўжо нельга пачуць? Яна міжволі заступіла яму дарогу. Ты некуды сабраўся? Ой, зноў нацягнуў гэты жахлівы берэт. А выгляд у Александра Сямёновіча быў няшчасны. І чорны берэт, які бліном трымаўся на ягонай галаве, толькі падкрэсліваў гэта. Паспрабую заняцца пейзажам. Трэба ўзяць некалькі урокаў, мяне пазнаёмілі з мастаком-прафесіяналам. І дадаў кісла. З партрэтам Міхейчыка у мяне нічога не атрымалася. Міхейчык быў супрацоўнікам аддзела, якім загадваў Александр Сямёнавіч. У той дзень, калі муж сказаў ёй, што бярэцца за ягоны партрэт, яна не без іроніі падумала. А што будзе, калі яшчэ адна рама з'явіцца ў кватэры? Ну і чаго добрага, яшчэ і Міхейчык пачне выходзіць з яе. І вось дзякуй Богу, партрэта не атрымалася, ад чаго Александр Сямёнавіч і пакутаваў цяпер. «Вярнуся позна», – сказаў ён. «На вячэру згатуй што-небудзь, каб было лёгка разагрэць». Яна згодна кіўнула, і ён пайшоў. Крокі Александра Сямёнавіча былі цяжкімі і нервовымі. Надзея Паўлавна з радасцю павярнулася да Валодзі. «Ніякай яму вячэры!» У Валодзевым голасе трымцела раздражненне. «Мы таксама куды-небудзь сыдзем, у нас вольны вечар». Яна сама падумала пра гэта, як толькі за Александрам Сямёнавічам зачыніліся дзверы. «Мастак!» – Валодзя не мог супакоіцца. «Ты паглядзі на мае рукі! У мяне ж пальцы піяніста, а ён што намаляваў? Сасіскі нейкія. Калі я залажу ў гэтую раму, у мяне такое адчуванне, быццам нацягваю на рукі баксёрскія пальчаткі». Надзея Павловна засмяялася, бо і сама не верыла ў здольнасці Александра Сямёновіча. Ну, а што да Валодзі, да ягонага партрэта? Ну, тут проста, што называецца, шчаслівая выпадковасць. Дык я пашоў? Куды, здзівілася яна? У раму. Ты ж будзеш займацца макіяжам, будзеш пераапранацца, потым вырашым, куды нам з'ехаць. А яна ўжо вырашыла. Яны паедуць да ейнай сяброўкі. Вы толькі б не паспелі іх на выхадзе дзеці, што разышліся пасля школы па нейкіх сваіх справах. Праз якую гадзіну яны ўжо ехалі ў гарадскім таксі? Надзея Павловна пазірала на прыгожыя Валодзевы рукі і думала пра мужа. Які ўсё-ткі ён неўважлівы. Зазірнуў у пакой і нават не заўважыў букета астраў. Да што астры? Ужо колькі часу яна матыльком лётае па кватэры у каротенькім, шаўковым, самым, што не ёсць сапраўдным японскім кімано з жоўтенькім дракончыкам на спіне. А ён нават не запытаўся, для чаго такі экстравагантны убор. А мяккія атласныя пантофлікі на абцасіках? А гэтая прычоска пад хлопчыка, што так удала падкрэслівае прыгажосць плячэй і шыі? Не-а, не, Александр Сямёнавіч ніколі не зможа стаць мастаком, заключыла яна. Поўная адсутнасць усялякай назіральнасці. І больш да думак пра мужа яна ўжо не вярталася ўвесь вечар, а пра Валодзю думала. Сяброўка адразу ў першы зручны момант шапнула ёй на вушка. «Дзе ты яго пачапіла? Ой, такі абаяльны, рэспектабельны!» Валодзя сядзеў у крэсле, час ад часу браў у рукі тонкі кілішак, адпіваў маленькімі глыточкамі духмяны напой. Яму можна даць і 30, і 45 гадоў, думала яна. Выключна няпэўны ўзрост. І чымсьці неўлоўным нагадвае ён Дзіна Рыда, калісьці вядомага спевака, якога яшчэ памятае яе пакаленне. А ўвогуле ў ім штосьці ёсць ад мексіканца. Яна ўпершыню бачыла, каб так грацыёзна на адлёце мужчына трымаў руку з цыгарэтай, над якой лёгкія кольцы збіраўся дым. Яна сачыла за гэтым дымком, прымружвала вочы і бы выстрэльвала даль з бясконцасцю апаленых сонцам прэрый, з ржаннем наравістых гарачых скакуноў, дзе грывы пераблытваліся з фалдамі чагосьці паветрана-празрыстага. Ідыётка! Як не старалася, а позірк увесь час цягнуўся да Валодзі. Згадалася ягоная частая: «Ну, я пошел. Куды? У раму?» Яна обагаўляла и разом с тым ненавидела гэтую раму. Яны вярталіся дадому поздно. Володя нечутно прослезнул у яе покой, а яна, уже распранувшися, мимоходь зазернула до мужа. С густого змроку тягнула таким же густым пахом олейных фарбов и ацетону. Ляснула дзвярыма, мовляв, хоть задушись у гэтым паху. А за окном, дзесьці уже зусім близко, завязывались дни короткого и осляпляльно блескучего бабиного лета. Яна купила дачцы ролики, сыну латкавала на нейкие компьютерные курсы, а Александр Семенович, сапраўды не на жарт захапившийся пейзажем, адразу после працы ехал за город за этюдником на этюды, а яна ж с Володем. О, гэтые 2-3 гадзіны на утульным балкончыку, дзе яшчэ не адцвілі пасаджаныя вясною настуркі і чарнабрыцы. Далёка унізе, у нейкай здранцвелай нерухомасці, дрэвы дазвалялі сонцу кранаць свае кроны вясёлымі блікамі. Магчыма, яны лавілі і пах кавы, што расплываўся па балконе. Надзея Павловна цёрлася шчакой аб Володзева плячо, расшпільвала верхні гузік ягонай кашулі губамі. Ціскалася да ледзь прыкметнай жылкі на ягонай шыі. Там, унізе, напружваўся, дыхаў жыццёвы хаос. Левыя, правыя, камуністы, цэнтрысты, лібералы, радыкалы, народны фронт, пікеты, мітынгі. А ў яе Володя. Маленечкая радость маленькой жанчыны у коротеньким шалковым кимоно. Аўторак змяняла серада, сераду чацвер. Дні наскоквалі адзін на адзін, пакуль нечакана не ўперліся ў дажджысты ветраны адвячорак. Надзея Павловна, якім ужо разам натхнёна заварвала каву на кухні, звінела посудам. Ну, колькі можна заварваць гэтую каву? Александр Семёнович выглянуў са свайго пакоя. Ну, ты што там, абпіваешся ёю ў сваім пакоі? Ты? Ты дома? Яна нібыта толькі цяпер успомніла пры існаванні мужа і пайшла на ягоны голас, дзеля цікавасці зазірнула ў пакой. А як же твае этюды? Ага, этюды. Ты паглядзі, што ўшчалося ў прыродзе, у мяне рукі калеюць. Ёй здалося, што ён вось-вось расплачацца. Але Александр Семёнович не расплакаўся, наадварот, падхапіў з падлогі нейкі мазаны-перамазаны ватман і пачаў са злосцю рваць яго на дробныя кавалачкі, шпурляць іх проста ў ейны твар. На! На! Мае этюды, любуйся! іншым разам яна несумненна пакрыўдзілася б на яго. А цяпер жа наадварот захацелася суцешыць. І гэтае суцяшэнне з'явілася вельмі хутка, бы хтосьці падказаў ёй:
«Саша,
ну што ты так распаляешся?» Нават ласкава сказала яна. «Ну, бывае, не атрымаўся ў цябе пейзаж. Паспрабуй узяцца за нацюрморт. І нікуды ехаць не трэба за тюнікам. Галоўнае скампанаваць удалую кампазіцыю». Твар Александра Семёновича засвяціўся. «А што ты думаеш?» З радасцю ухапіўся ён за ідэю. І вось прайшло некалькі дзён. Надзея Паўлаўна вярталася з першай змены, і адна адзіная думка трывожыла яе. У тым, што Александр Семёнавіч возьмецца за нацюрморт, яна не сумнявалася. А вось дзе ён засядзе за іх? Хоць ты вазьмі ды здымі яму нейкі пакойчык, каб ён і начаваў там. З гэтай сваёй трывогай яна і ўвайшла ў кватэру, і як жа была здзіўлена, убачыўшы Александра Семёновича, які з ліхаманкавым бляскам у вачах кінуўся да яе. «Узяў адгул!» На вялікім уздыме паведаміў ён. «Ты мела рацыю, цудоўны нацюрморт атрымаўся!» «Ну і дзе ж ён, твой нацюрморт?» Яна чамусьці падумала пра Валодзю. «Бедны мой! Калі Александр Семёнавіч увесь гэты час быў дома, у Валодзі не было ніякай магчымасці вылезці са сваёй рамы». Александр Семёнавіч падхапіў яе плашч. «Ты ўяўляеш, выпадкова зайшоў у твой пакой, падышоў да акна, а там сцяна, сцяна суседняга дома, а астатняе я дадумаў». «Ты не расказвай», – у ёй закіпела незадаволенасць. «Просто вазьмі і пакажы мне. Тады пойдзем. Нацюрморт там, у тваім пакоі». І яны пайшлі ў яе пакой. Александр Семёнавіч павёў рукою ў бок рамы. «Вось, нічога больш не знайшлося, дык я…»
Надзея Павловна ашаломлена глядзела на раму. «У якой яна раненька пакідала Валодзю? Цяпер жа у ёй быў шэры квадрат сцяны з мёртвым аранжавым матыльком і нейкім цьмяна-жоўтым акраўкам на кшталт кляновага лістка. Дзе партрэт?» Яна яшчэ не зусім усвядоміла, што адбылося, але ў горле перасохла да хрыпення, і слабасць разлівалася па целе.
Я замаляваў яго. Ну ты ж сама казала, не ўпісваецца, мулі.
Надзея Павловна яшчэ раз зірнула на раму. Ёй раптам захацелася накінуцца на Александра Семёновича з кулакамі і біць яго. Але замест гэтага яна як падкошаная ўпала на канапу і разрыдалася па-жаночы неўцешна і горка.
Шаноўныя сябры, выслухалі апавяданне Раісы Баравіковай «Ты, я і Валодзя». На гэтым я, Ліка Пташук, развітваюся з вамі. Да наступнай літаратурнай сустрэчы.